Radio Okapi.
Bansamune Beto, Tony Tumba Mamba.
Okapi.
Matondo na beno mpangi ya meba kantangu ya kulanda bansamu na beto na nkukila bubu na ndinga kikongo. Bambuta sena mendi maadibanza ntiku ya metadila abisalu ya assurance. Na nima kuyelandila ya uba kuisatinda adibanza ntiku ina na maboko ya kimvuka ya ekofin. Ya kela ndilaka mambu ya kimbwama timbongo sana kulonguka yao na mchino ya mefuanakana. Msangu wankaka kele yae ya kuzibuka bubu na zandu ya zandu ya nene ya mbanza kindu na kizunga manyema. Mfumo wa mbula matali yani mosi muntu zibulaka zandu na bisalu ya kutunga yao salaka bambula tatu. Na Sud Kivu kimbevo ya kolerame kwa mina na kizunga mavimpi ya Uvira na kiteso ya bakilometre nkawa mosi na makuizole na sud ya Bukavu. Bantukuluta nkama amebaka kimbevo ina ananda sabala mosi. Nyoso ina zabadaka na luzaisu ya ntolisi ya teritoria ya Basika Ramazonu. Mbote na beno nyoso na wifula beno mebakama. Beto ya ntika abansangu na beto tinsangu ya dibanda ntiku ya metadila abisalu ya assurance. Ina mendi mama ananzo wa sena. Na nima kulandila yao bambuta sena metinda yao na maboko ya kimvuka ya ekofin. Samu na kulonguka yao na mutinda mefuanakana. Kansi nantoa la mbuta luyalu pesaka bambutu na biuvu ya bambuta sena na ameta dila libanza nsiku ina. Na ina ameta dila sonas mbuta luyalu zabisakasi baembo ngisa manaka nene samu na kuhidika abisalu na yao. Nsangu ya mimie ngumba na kikongo ya jangoma makoko.
Nazulu ya ina kikuma sonas na kimvua mwana yao kana liberalizasyon mekuza salama mvimba mvimba ntumwa ya luyalu meza bisa ti bantadulu meba kama yasa triki kitebi
senepa en realite la liberalizasyon
na liberalizasyon mekuza kumisa sonas na pasi kansi ngo mpe ya ntwadusu luyalu hati ndaka bisalu ya kususa sosa samu na ukuza tala wa mtindu bale na ukuza sadila samu na ukuza bongisa yao diaka
société.
Diaka nsiku mekubika makabu ya inza na sadila assurance na RDC.
L'obligation d'assurance ne s'applique pas.
Assurance yike talave matoma ya lita ya kizunga ya mabwala kele ya kumona RDC ya vwanda na inzo ya nkaka ya assurance ya baka mvutu verwana. Ngindu ya nsiku betikina kusadila bilumbo ya yekina kumangisa yina ya kuza sadila bisumbula kina kusalama na RDC kusputila yao na inti ya Banzenza ya assurance bakuzaka ndima na RDC ngindu ina kuza buela mambongo pe kupikila bamvutu ya ntumwa luyalu manisaka kinzonze na zulu ya diambo yai yao kuzaka nata tibatinda mukanda na kimfuka.
Msangu wankaka kere yae ya kuzibuka ya zandu ya nene ya mbanza kindu na kizunga manyema. Mfumu wa mbula matali yani mwasi muntu zibulaka zandu ina bubu. Bisalu ya kutunga yao salaka bambula tatu. Ya kuisa salama na lutuadusu ya kompani Truel Timbongo ya Fond pour la Consolidation de la Paix. Msangu ya Dieudonné Tumba Mobile na kikongo ya Jangoma Makoko.
Ya kena tangu wa kumi ntumwa ya ntete ya luyalu Augustin Matata Mponyo andi kumaka na zandu ina na maboko ya nkangu kuzaka ngingami na yandi pe kuzaka tala zandu ya i kena langi ya bule pe ya gri ntalo na yau biveve etatu ya badolar Ameriken na ndambu kasi bima mingi kuzaka salama vee kuzaka mona luyalu yai kuzaa sala kima yai. Yao ina bisalu ya kumanisa bisalu ina bakuza pesa yao na basoste tatu ya kindu. Samu na mbuta ya kizunga ya kindu, Pascal Tutu Salumu, mkangu ya kindu, bame kuza bukila bao na kuza ndima kima yai ya mbote bame kuza pesa bao, mekuza manisa mpasi ya batukete kisaka bima. Ikansi bayai vandaka tekisantama na zandu ina baku izaka zabisa pasi mosi baku izaka kabula ba mwanzu na bankwa mumbongo yai kuzaka pesa mafunda tanu ya ba fran nzo kande bau vandaka ya ntete ya fwana kuzabati kilumba kuzibula zandu yai ya meza bana ntete vee.
Na Sud Kivu kimbevo ya kolera me kwa mina na kizunga mavimpi ya Uvira na Kiteso ya bakilometre nkama mwesi na makumi zole na sud ya Bukavu. Bantu kuluta nkama ame bakaka kimbevo ina ananda sabala mwesi. Nyonso ina zabanaka na luzaisu ya ntwadisi ya territoire ya basikaka Amazono na nima kubaka raporo ya munga na ntwadisi ya dikabwa mavimpi ya Uvira. Nsangu ya Gaius Shabilepa ya Radio Le Messager du Peuple na Kikongo ya Dani Kinanzita.
Kama mosi na mosi ba yena kena kubela kimbevo ya pulu pulu kati na bao zole meba kalufwa kubanda sabala meluta na sika ba kena kupesila lusadusu ya kimbevo ya pulu pulu na Uvira ya ikele muntu ketalaka mambo ya bunkete kuzaka zabisa yao na kulandaka yandi maza ya dizanga ya Tanganyika bwelampe ya nkaka yina nkangu kena kunwa bamelamba ve yao kena kusala kimbevo kuza tombuka ngolo na Uvira deambu yae mekuiza na kumonaka kinzazi kena kuzengana ya meluta sabala ya mvimba muntu yae ya mambo ya bunkete meza bisa diaka bantuke na kubongisa sika baki baklaka maza diambu ya ngudi kele kuvedisa maza na bilongo na lusadusu ya Oxfam International mpekura ruji ya inza ya mvimba administratele ya territoire ya Uvira kena kuloma nkangu ya kuzitisa mambo metadila bunkete samu na kukakidila kimbevo yae mpeka na muntume Monika yina kena kubela yao ya kunata yandi sika yandi lenda bakila lusadusu ya kimbevo yae ya pulu pulu.
Na Kasai Occidental, nkangu ya chikapa atima bwala mfinakani kevu andaka na mpasi samu na kubaka masa bunkete. Mbuta ketu adisa jikabu ya kumuanga bansanguti bunkete na kimvuka sanru kelo malankangu na kutokisa masa na ntwala kunwa yao samu na kunwanisa bimbevo. Mbuta medar kawisa zabisakasi kimvuka na bau kesosa mutindu ya kupesa nkangu masa bunkete na bazonde sante sambanu ina kena fikizunga ya mavimpi ya chikapa. Betu landayandi na kimzondolo ya Joseph Mwamba ya Radio Kilimanjaro.
Beto kele na diambu metadila maza mpebu mkete yina kena kutubila mambu metadila kusansila kimvuka samu bazaba bake sadila kambo TV mambu metadila maza bunkete mpe kubedisa kanabame bakusa diambu yae beto kele sadisa bau ya kutula bisadulu yinki kele bisadulu yae beto kele bongsankama iya makumi iya na nana ya sika bake bakilaka maza na Kasai Occidental tompe na bazone kumi na tanu ya mavimpi na manima beto kesala mabulu ya maza mafunda makumi tatu na tatu nkama sambanu makumi tatu na zole beto zola bainzo ya kulozila doti ya kivumu vwanda na basikola basikola mingi mabulu ya maza keleve mutindu bene memona yao.
Na kizunga ya Kasai Oriental luzingu wa bana kena kigonsa na mukana mosi ya UNICEF ya basika ya samu na kumonisa luzingu wa bana fioti na mvula amekatoa kuluta maweza visati bana kumina sambanu na zulu ankama kebaka alufwa na ntola kulungisa bambula tanu. Institut National de Statistiques songa mukanda ina mazono na ntola bimbuka mutindu na mutindu ya kepesaka maboko na bisalo mavimpi mpe malongi na kizunga. Nsangu ya François Chibenji na kikongo ya Bernardine Diambu.
Na kati ya bana jifunda mosi ke butukaka ya mvimba bana nkama tanu makumi tanu na sambanu ke kufuaka na ntwala bako kisahaba mvula tanu mavwanga ina mebwela mwasamu na kukondo kudiambote ina kekuna na Kasai Oriental kuna na territoire ya Loja. Kati ya bana mafunda kumi bana nkama zole ke kufuaka konso kilumbu samu na kukondo kudiambote. Kaka na zone de santé mosque ya Chilundu na territoire ya Mabi yake na bana makumi sambanu na tano na zulu ya nkama kena kubela malaji ya kwa shokor ya ngolo kasi mpe na kimbevo ya malaria mpe na kintutu ina kena kufua bana mingi na kizunga nyoso yake na kitezo ya bana kumi na ivwa na zulu ya nkama ina bazi nga kamango eleve na mvula meluta samu na ntodise kimvuka INS ya mfunu keleti kubenda makutu ya baina nyonso kepesaka maboko na ndambu ya mavimpi mpenda bantuadisi ya politiki. Beto zabati ntalu ya iba mesongisa mekuza bangisa bimvuka ketalaka mambu ya mavimpi kansimpe na bantuadisi ya politiki na kizunga ya Kasai Oriental bafana sala nyonso samu na kusosa wapi mutindu ya kusadisa samu na kutanina luzingu ya bimbanambana nyonso.
Samu na kumanisa betu kevutuka diaka na chikapa wapi masuwa to buatu ata motive lenda diaka kukatuka na dibungwa chikapa na nima antangu wa 13 timinuit makumi tatu na nima midi lukanu ya komisar fluvial samu na mwa antangu ya ikuisa zalisa yao mazono na banzo ya kumwanga bansangu. Nyoso ina asamu na kupegisa bisumbula ya kesa la maka mingi na nzadi ya Kasai. Lukanu ina ameba kama ananima kisumbula mosi ya buatu na luyantiku ya ngona ya tatu. Bantu zole baka alufu ampe baton mingi ya bima kuisa dinda na masa. Mbuta Maurice Kalulambi ke lomba na banku wa mamasua na kutambula diaka veka na amelunga ntangu wa kumi na nana ati minuit makumi tatu. Batata ba mama betu mekuma na ntuka bansangu na beto ben bigala mbote na kulanda manaka na beto ya Radio Kapi.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.